ar Eiropas Savienības fondu atbalstu izveidoti vairāki industriālie klasteri, kuros apvienojušies spēcīgākie nozares uzņēmumi, lai kopīgiem spēkiem iekarotu pasaules tirgu. Viens no tiem ir pavisam netradicionāls, proti tīro tehnoloģiju klasteris. Klastera vadītājs Juris Vanaks stāsta, ka piedāvājumu spektrs uzņēmumiem ir ļoti plašs.
Mēs varam būvēt arī ūdens apgādes sistēmas, mēs varam attīrīt ūdeni, mēs varam kanalizācijas sistēmas veidot, kas ietver arī attīrīšanas iekārtas. Ja. Mēs varam piedāvāt, kas Kazahstānā ir ļoti aktuāli dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Mēs šeit es runāju, protams, par visiem klāsteru biedriem, ko mēs kopumā varam piedāvāt.
Uzņēmumi pabijuši vizītē Kazahstānā, no kurienes atveduši vairākus aizmetņus nākotnes sadarbībai.
Mēs zinām burtiski par pāris projektiem, ko viņi vēlas realizēt. No otras puses, viņi ir uzklausījuši īsos vārdos, ko mēs mākam.
Mēs, viņiem ir interese?
Lai arī šajās valstīs viņiem ir tā varbūt grūti atzīt, ka viņiem ir uzreiz interese, bet mēs redzam, ka viņiem interese varētu būt, tāpēc, ka viņi apzinās ļoti labi, ka 20 gados mēs esam izgājuši paši, guvuši milzīgu pieredzi Latvijā strādājot ar šiem projektiem, un viņiem, pat cik šis te vidas sektors ir stipri vien attīstības stadijā, viņiem šīs te pieredzes nav. Lai arī dažbrīd viņu mentalitāte neļauj uzreiz teikt, urā, jūs mums esat vajadzīgi, mēs jūtam, ka kaut kādā mērā tā viņu intereses uz mums varētu būt.
Visi klāstera uzņēmumi aktīvi un veiksmīgi darbojas Latvijas tirgū, taču klāstera dalībnieks CIA akorda vadītājs Artūrs Šveide atzīst, ka vietējā tirgū sāk palikt par šauru.
Tā vēsture ir tāda, ka pirms gadiem trījiem mēs jau sapratām, ka tas Latvijas tirgus mums ir pa mazu, mēs gribam strādāt vairāk, plēsties kaut kur ārpus, un mēs aktivizējāmies dažāda veida citu valstu tirgu izpētē. Bet to mēs darījām vai nu individuāli, vai nu mēs piedalījāmies valsts vizītēs, uzņēmēju delegācijas sastāvā, taiskaitā ar valsts prezidentu. Vairāk vai mazāk mēs interesi par sevīm raisījām. Taču tīro tehnoloģiju klasters, kā mēs sapratām, ir veidojums vai formējums, kas daudz efektīvāk var reklamēt Latvijas uzņēmumus un tos sniegtos pakalpojumus ārzemēs.
Rīgas Tehniskās universitātes profesors Tālis Juhna ir piesardzīgs, vērtējot, vai nākotnē tīrās tehnoloģijas varētu kļūt, ja tā var teikt, par Latvijas naftu. Taču pašreizējās iestrādes ir ļoti inovatīvas.
Tīrās tehnoloģijas ietver sevī vairākus virzienus, apakšvirzienus. Viens no tiem ir enerģētika, proti jaunas tehnoloģijas, kas ļauj iegūt videi draudzīgāku un lētāku enerģiju. Un es domāju, ka tas arguments pats par sevi ir, ka enerģijas neatkarību mēs varam panākt, izmantojot šādas atjaunojumās enerģijas veidus.
Latvijas tīro tehnoloģiju klasterī apvienojušies 24 Latvijas ekonomikai nozīmīgi komersanti, kuru kopējais apgrozījums pērni sasniedza 70 miljonus latu. Šie komersanti ir arī nozīmīgs darba devējs un pērni kopumā nodarbināja 940 darbinieku. Klastera izveidē un attīstīšanā iesaistījušās arī 7 pētniecības un izglītības iestādes. Tīro tehnoloģiju risinājumi ietver efektīvus vides attīrīšanas procesus, pārveidojot atkritumus otraizējos produktos vai enerģijā, vidēji draudzīgu alternatīvu enerģiju savotu attīstību, kā arī industriālās ražošanas tehnoloģijas, kas samazina vides piesārņojumu un resursu patēriņu. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.